վեցերորդ Նա բարձրացրեց աղջկան ձեռքերի մեջ առած, օղակելով դրանցով աղջկա թեթև մարմինը այնքան հանդարտ, ասես ոչինչ չէր սպառնում նրան, և անշտապ ուղղվեց, երբ նկատեց, որ աղջկա ուսը սեղմվում է իր ձախ ձեռքից։ Բայց Տավիի զգացողությունները արդեն բթացած էին, և միայն խորը հառաչանքը, որ ցավագնորեն նոր ուժ էր տալիս նվաղած սրտին, ցույց տվեց Դրուդին, թե որքան ծանր է եղել նրա համար, և թե որքան թեթևացած է նա այժմ։ Աղջիկը ապշեցուցիչ խաղաղ էր և անսահմանորեն երանավետ թույլ, սակայն կատարյալ անվտանգության զգացումը համակել էր նրան միալար ջերմությամբ։ Նա ասես անհետացել էր իր ետևից փակված պատերի զանգվածի մեջ։ Այդ տպավորությունը ամրապնդվում էր մի անխաթար լռությամբ, որի հեռաստաններում մերթնդմերթ լսվում էին սոսկ շրջազգեստի շրշյունի կամ խուլ շիթի ճողփյունի պես անմիալար և աննշան ձայներ, ու դրանից նա մտածում էր, որ թաքնված է տան մոտ ինչ-որ մի տեղ, պատահական, բայց անմատչելի մի տեղում։ Նրա դեմքի վրայով, քունքերը զովացնելով, սահում էր քամին, որը կարող էր լինել միայն արձակ տարածության մեջ։
«Օգնեցեք ինձ», ասաց աղջիկը հազիվ լսելի։ «Բացատրեք ինձ ամեն ինչ, և ինչքան հնարավոր է արագ. Ես ինձ վատ եմ զգում, գիտակցությունը ինձ լքում է. Այդ դուք եք արդյոք, որտեղ եմ ես այժմ»։
«Համբերիր և հավատա», ասաց Դրուդը։ «Դեռևս ժամանակը չէ բացատրելու համար. Առայժմ ավելի լավ է լռիր. ես ասում եմ առանց սպառնալու. Վատ ես զգում»։
«Չէ, ոչինչ. Բայց պետք չէ այլևս ինձ բռնել. ես ոտքի կկանգնեմ, թողեք»։
«Դրա ժամանակն էլ կգա. Այնտեղ, ուր կանգնած ենք մենք, խոնավ է. ես մինչև ծնկներս ջրի մեջ եմ»։ Տավին ինքնաբերաբար կծկեց ոտքերը։ Դրուդի դուն ոչինչ չէր շարժել իրեն փրկության և պաշտպանության ապավինած աղջկա հոգու մեջ։ Նա ասաց «դու» դրության տերը եղած մի մարդու պարզասրտությամբ, որը կարևորություն չի տալիս ձևին։ Աղջիկը լռեց, բայց չհանդարտող քամին հանելուկային ձևով զարնվում էր դեմքին, և նա չէր կարողանում հասկանալ ոչինչ։
«Ես չեմ խոսի»,
մեղապարտի նման ասաց Տավին։
«Բայց կարելի է հարցնել միայն մի բանի մասին, երկու խոսքով»։
«Խոսիր», մեղմորեն համաձայնվեց Դրուդը։
«Ինչից է այսքան խաղաղ, ինչու քամի կա այս պատերի մեջ»։
«Քամին փչում է պատուհանից. մենք մի հին պահեստում ենք. պահեստի պատուհանը ավերված է, այն գետից ցածր է. ջուրն ու քամին տեր ու տիրական են այստեղ»։
«Մենք հո չենք խեղդվի»։
«Ոչ»։
«Ես միայն երկու խոսք ասացի ու կլռեմ»։
«Ես այդ տեսնում եմ»։ Աղջիկը լռեց, ոտքը ճոճելով Դրուդի արմունկի մոտ, փորձելու համար նրա տրամադրությունը, բայց Դրուդը, խստորեն բռնելով ոտքը, ասաց. «Ինչքան քիչ շարժվես, այնքան ավելի լավ կլինի. սպասիր և լռիր»։
«Լռում եմ, լռում եմ»։
Շուտափույտ արձագանքեց աղջիկը։ Տարօրինակ երևույթը բևեռել էր նրա ամբողջ ուշադրությունը լուսեղեն փոշու շրջանակի վրա, որ անշարժ կանգնած էր ուղակի իր տակը ֆոսֆորային աղոտ նախշերով, դրա վրայով ճանճի դանդաղ կոտությամբ թափառում էին դեղին ու կարմիր կետերը։
«Ի՞նչն է փայլում»՝
ակամա հարցրեց նա։
«Ոնց որ ածուխտեր ցանած լինեն այնտեղ, դե վերջապես բացատրեք ինձ, կրուքս, թանկագինս. դուք ինձ փրկեցիք և բարի եք, բայց ինչու, ախր միանգամից չեք ասում, որ հասկանամ»։
Կարծելով, որ նա ուր որ ելած կլինի, Դրուդը զգուշորեն շոյեց աղջկա քամուց զովացած ձեռքը։ Խոնավ նկուղում լույս է տալիս փտած կամարը, նեխած հեծանները լի են մանր միջատներով։ Մեր տակը ջուր է, և լույսից փայլփլելով նրա մեջ արտացոլվում են փտած գերանները, ահա բոլորը, իսկ մենք շուտով դուրս կգանք»։ Նա հավատաց, նայեց վերև, բայց բան չտեսավ։ Քամոտ խավար էր չորս դին, կաշկանդված լռությամբ։ Այնինչ ջրում արտացոլվածը, որի մասին ասում էր Դրուդը, փոփոխելով նախշերը,
գծագրվում էր ցրիվ եկած կիսաշրջանի ձևով։ Աղջկա տառապանքները ի վերջո հասան գագաթնակետին։ Կատարվածին հասու լինելուց արավը դարձավ սուր մոլեգին ցավ։ Մի փոքր էլ, և նա կպորտկար հեկեկոցներով և խելահեղ ճչալով։ Նրա դողը սաստկանում էր։ Շնչառությունը լի էր հառաչանքով և թախիցով։ Ըմբռնելով այդ, դրուդը սեղմեց ատամները, լարումից քարացած կրկնակի ավելացնելով արագությունը։ Վերջապես նա կարողացավ ասել.
«Նայիր, տեսնում ես այս պատուհանը»։
Արցունքները կուլ տալով, Տավին սրբեց աչքերը, նայելով փոքրինչ թեքությամբ ներքև, որտեղ անհեռանկար մի բան, որը դրուդի կողմից մատտացույց արված երևույթին տալիս էր ձեռքի հասանելիության չափ կարծեցյալ մոտիկություն, մթի մեջ շողում էր նեղ, ուղահայաց դիրքով քառանկյունու պես, որի ներսը մշուշված էր աղոտ ուրվագծերով։ Ուշադրությամբ նայելիս, քառանկյունին կարելի կլիներ պատուհան համարել։ Այն խոշորանում էր մի աննշմարելի շոշափելիությամբ, որպիսին օրինակ տալիս է ժամացույցի սլաքը, եթե չես կտրում աչքդ նրանից։ Պահն այդ հպելով մագնիսին լքված գիտակցությունը տեղավորվեց, ինչպես երկաթի խարտուքը անշարժ զարդանախշով։ Վախը չքվեց, ուրախ անմիտ ուրան դուրս հորդալով զարնվեց դրուդի ականջին կռահումի ցնցությամբ, և Տավին ցատկոտել սկսեց նրա ձեռքերի մեջ, ինչպես խաղի ժամանակ բռնված ուլիկ։
«Ոչինչ, քան ամենատարօրինակ երազը», ասաց նա ծիծաղելով։ «Ուրեմն մենք այժմ կխոսենք ձեզ հետ. Ինչ ուզենամ, այն էլ դուրս կտամ. Ափսոս, որ ես ձեզ տեսնում եմ միայն երազում. իսկ չարժե արտանալ արդյոք»։
«Բայց քունն արդեն սարսափելի չէ. Մենք դեռ ինչ որ բան պիտի պարզենք, հարգելի Մոնտեքրիստո»։
«Չհամարցակվեք, չհամարցակվեք պինդ սեղմել»։
«Բայց պահել կարող եք»։
«Քնի մեջ ես չեմ ամաչում»։
«Ինչ մի կարևոր բան է»։
«Գիտեք, որ դուք իմ սրտին հաճելի եք»։
«Իսկ ես ձեզ համար հաճելի եմ»։
«Որտեղ է ձեր զանգուլակներով մեքենան»։
«Որտեղից դուք գիտեք, որ ծերուկը մահացել է»։
«Ով եք դուք, ասացեք ինձ, խորհրդավոր մարդ»։
«Եվ ինչպես եք ապրում»։
«Միթե տխուր և ծանր չէ ապա շնոր տխմարների մեջ ապրելը»։
Խոսելով այսպես, նա ծիծաղում էր և ցնցում դրուդի հնազանդ ձեռքը, հպվելով նրա կրծքին, ուր զգում էր իրեն հարմարավետ, խորհելով միաժամանակ երազատեսության օրենքների մասին, ոչ առանց իրեն կշտամբելու, բայց չափազանց ծույլ և հոգնած։
«Կարմրում եմ արդյոք»,
մտածեց նա բարձրաձայն։
«Ուրեմն դա քո երազն է»,
հարցրեց դրուդը այնպես հստակ, ինչպես ձայներն են հնչում երազում։
«Դե իհարկե երազը»,
անհոգ հաստատեց աղջիկը, բռնելով նրա ձեռքը և նայելով անակնկալ հայտնված պատուհանին։
«Երազ»,
կրկնեց նա, բարձրացնելով գլուխը, որպեսի զննի աղյուսե շարվածքը։ Պատուհանը ընդգրկեց նրանց և նետեց ետ։
«Երազը»,
աչքերը տրորելով, ասաց Տավին ոտքը գետնին զարնելով։ Դրուդը արդեն բաց էր թողել նրան։ Այդ ուցված ոտքերը ստիպեցին նրան հենվել սեղանին, և շարժումից թիթեղյա թասը զնգալով գլորվեց հատակի սալիկների վրայով։ Ստեպսը լուր բարձրացրեց այն, բայց առացած ժպտալով իր ողջ էությամբ։ Աղջիկը ցնցվեց, ուղվեց և հայացքը ստեպսից տեղափոխեց դրուդին, ընկրկեց, խռովահույս վերցրեց թասը և կրկին նետեց, ականջ դնելով, թե ինչպես է զնգում թիթեղը։ Տեսիլքի նմանվող ձայնը Երևան հանեց իսկությունը։
«Սա երազ չէ»,
դանդաղ խոսեց աղջիկը, նստելով և ձեռքերը կրծքին ծալելով։ Փայլատակեց ամեն ինչ և հնչեց նրա մեջ հրաշալի մի հարվածով։ Դրուդը նայեց ստեպսին, ձեռքով ցույց տալով, որ նա գնա։ Տավին սեղմելով ձեռքերը, մոտեցավ մի երկու քայլ, այնպես որ դրուդը այժմ նրա կողքին էր։
«Նայիր ինձ երկար»,
սա նայեց այնպիսի մի արտահայտությամբ, որի ցանկությունը կռահեց խոնար և պարզ կերպով։
«Այժմ մի նայեք ինձ»։
«Աստված քեզ հետ, ես չեմ նայում»,
հուզված խոսեց դրուդը։
«Նստիր և տիրապետիր ինքդ քո սրտին, քեզանում դու կգտնես ամեն ինչ»։
«Մի դիպեք, մի խոսեցրեք ինձ», հազիվ լսելի ասաց Տավին.
Այլապես ինչ որ բան կխառնվի իրար.
Սակայն նրա ուժերից վեր էր պատահածը իր ողջ ընդգրկումով. Նա սթափվեց.
«Խիստ շատ է այդ ամենը»,
ասաց Տավին, մի հայացք գցելով դրուդի վրա գունատ ու մռայլ դեմքով. Փաստերը ուժեղ էին նրանից, և աղջիկը չէր կարողանում հաղթահարել դրանք ոչ դատողականությամբ, ոչ էլ հուզումներով. Այնքան կտրուկ էր կյանքը նետել նրան մյուս ափը, որտեղից նախկինը երևում էր միայն մառախուղի մեջ. Իսկ սա ապշեցուցիչ էր, բայց լռում էր.
«Դեռ ձեռքերը սավում են», այնպես սեղմեց զինվորը. «Ախր հարց է ծագում, ինչի համար»։
«Քեզ հետևում էին կարծելով, թե կիմանան, որտեղ գտնել դրուդին»։
«Մենք իրար հետ խոսեցինք,
երբ իմ զանգուլակները դեռևս ծիծաղ էին շարժում. Երբ դու քո անհողդողտ սրտով պաշտպան կանգնեցիր ծաղրի ենթարկվողին. Դրա համար էլ քո ետևից եկավ, իսկ ապա սուրաց պատվարժան մարդը խելացի դեմքով. Ինձ անվանում են դրուդ, դու իմ մասին լսել ես»։ Աղջկա դեմքից չէր իջնում մտահոգությունն ու հնազանդությունը, իսկ հայացքը, թափառելով մեղմ ցրվածությամբ, լի էր ստվերներով. Հայացքն այդ չէր խաղում, չէր շողշողում. Աղջկա տպավորությունները անշարժացել էին, պատելով գիտակցությունը մի հսկայական կույր խայտուցով. Եվ դրուդը հասկանում էր այդ, բայց չէր տագնապում։